Budeme čítať text Matúša, 6. kapitola, 19. verš až 34.
Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde mol a hrdza zakazí, a kde zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú, ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé. Ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. A tedy svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo, ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodbol, a váš nebeský otec ich živí. Či ich vy oveľa neprevyšujete? A kto z vás, starajúca, môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev, prečože sa staráte? Považte, poľné lalie ako rastú, nepracujú ani nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. A vtedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda vás nie je oveľa viacej? Ľudia malej viery, nestarajte sa tedy a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský otec vie, že toto všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení.
Ďakujem. Tak nebeský Oče, daj nám správne pochopiť slova o tvojom kráľovstve. Amen. Dnes budeme pokračovať ďalej v modlitbe Oče náš. Konkrétne prosbu, príď tvoje kráľovstvo. Povieme si zhruba to, na čo máme v modlitbe v komórke myslieť, keď sa modlíme túto prosbu. V novom zákone máme dve skutočnosti, a to je, že kráľovstvo Božie je už tu medzi nami, a tá druhá je, že Božie kráľovstvo ešte len nastane. Preto sa aj modlíme, príď tvoje kráľovstvo. Na prvý pohľad to vyzerá, že sú to dve rozdielne skutočnosti. Brat čítal na úvod stať písma, čítal jedný z mnohých pokynov, ktoré zanechal kráľ pre svoj ľud, ako sa majú správať deti kráľa tu, na tejto zemi. Ježiš bol tým kráľom, ktorý tu prišiel ustanoviť svoje kráľovstvo, svojim sluhom zanechal pokyny, ako majú konať, a potom načas odišiel a znova sa vráti. Keď samotný kráľ Ježiš chodil po tejto zemi, hovoril často o svojom otcovi a o nebeskom kráľovstve. Predstavoval otca, aký v skutočnosti je, no o nebeskom kráľovstve hovoril viac v podobenstvách. Príchod samého kráľa neba zvestoval Bohom poslaný posol. Matúš 3:1-2. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ježiš po svojom krste sa odobral na púšť, odtiaľ sa v moci ducha vrátil a hlásal: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Matúš 4:17. 12 učeníkom vyslal so zvesťou. Matúš 10:7. Idte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Aj svojich 72 učeníkov poslal so zvesťou, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Lukáš 10:11. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Ján Krstiteľ mal kráľovi pripraviť cestu. Aby to pochopili, Ježiš aj priamo povedal, že tento kráľ, toto kráľovstvo, ktoré hlása, je už medzi nimi. Lukáš 17:20-21. Keď sa o farizei opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal, Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa dalo spozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Matúš 12:28. Ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Farizei nespoznali, nespozorovali, že Božie kráľovstvo je medzi nimi, že sa rozprávajú so samotným kráľom. Preto sa mu nepodriadovali. Ani terajší ľud nerozpoznal, že Božie nebeské kráľovstvo je už medzi nimi, medzi nami, lebo je tu nespozorované, nenápadné. Preto sa nepodriadujú kráľovi. Jedine zachránený človek toto kráľovstvo vníma, a žije toto kráľovstvo a žije poslušnosť kráľovi. Ježiš im hovoril v podobenstvách. Evanjelia Mareka, Matúša a Lukáša nám podávajú správy, ako Ježiš Kristus neustále hovoril o Božom kráľovstve. Aby to ľudia pochopili, tak hovoril v podobenstvách. Ježiš začínal podobenstva o Božom kráľovstve prevažne slovami. Nebeské kráľovstvo sa podobá. Matúš 13:10-12. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho. Prečo im, čiže ľudu, hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal. Pretože vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Teraz nasleduje verš, s ktorým sa zanedlho ešte stretneme. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Ježiš tým, ktorých si vyvolil, tým súkromne vysvetľoval podobenstva, lebo im bolo dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. Pre chápavejších, tí, ktorí sú Ježišom vyvolení, im je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. Čiže medzi nich nerátame len 12, ale aj mnoho učeníkov, ktorí Ježiša nasledovali, ktorí vtedy v neho verili a uverili. Ježiš vyzval mnohých, nasleduj ma, no mnohí sa vyhovárali, že majú svoje povinnosti. Iní sa bál zasa zrieknúť svojho majetku. No pán žiada rozhodné a nezištné nasledovanie. A tak tí, ktorí idú za ním a dávajú sa ním vyučiť a konajú jeho príkazy, tým je dané pochopiť tajomstva nebeského kráľovstva. Ostatní počúvali podobenstva a nechápali ich, tak ako aj ľud dneška. Počúvajú Božie slovo v kostoloch, aj tak mu nerozumejú, lebo nechcú kráľa poslúchať a nasledovať. Matúš 13:13-15. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izajašovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Áno, Ježiš uzdravoval každú chorobu a každý neduch všade, kade chodil. Zástupy ľudu, ktorí boli vždy pri ňom, keď hovoril, boli z neho a z jeho slov nadšené a vždy ho radi počúvali. Vždy radi počúvali a žasli, keď im hovoril o nebeskom kráľovstve, keď im hovoril o svojom otcovi, ale ich obráteniu nikdy nedošlo, lebo srdce mali otúpené, oči zavreté a ich uši nepočuli. Zástupy ľudu boli uzdravené z každého neduhu, zástupy boli zázračne krmené. Sám Boh osobne k ním hovoril a ľudia boli nastavení na pozemské hmotné kráľovstvo, na svoje potreby, svoje výhody, svoje ja. Oni nehľadali najprv Božie kráľovstvo, ale hľadali svoj vlastný prospech. Čo z toho bude mať ja? Kráľovstvo videli v oslobodení od Rímanov, nie v oslobodení od hriechu, a hlad mali na pozemskom pokrme, po pozemskom pokrme, nie nebeskom. Neobrátili sa a preto nemohli byť uzdravení. Boli telesne uzdravení, telesne žili, ale ich duch bol mŕtvy. Nemohol ich Kristus duchovne uzdraviť, nechceli. Kráľovstvo videli v urobení Krista za pozemského kráľa, ktorý sa postará o všetky ich potrebné pozemské dobrá, o jedenie, pitie, o zdravie, ale nevideli, že kráľovstvo počíva v učení, nasledovaní, službe, trpení pre Kristovo meno. A ako hovorí Rimanom 14.17, veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. A podobne je to aj dnes. Svet požíva zadarmo všetky dobrodenia kráľa, zadarmo obrába kráľovú zem, zadarmo dýcha, zadarmo má rozličné dary, zadarmo majú zdravie, silu. No svet nemôže vnímať Božie kráľovstvo, lebo každý hľadá svoj vlastný prospech, každý chce uspokojiť pri najlepšom svoju rodinu, no väčšinou seba, svoje vlastné ja. Ale nikto nevidí, že Božie kráľovstvo je teraz tu na zemi, lebo je nenápadné, nepozorované. Svet opovrhuje pánom, svojim darcom, opovrhuje tým, od ktorého dostali život a všetko. A pyšne si namýšľa, že toto všetko riadia ľudia, že zim vznikla náhodne, že život vznikol náhodne. Ten, kto spoznal tajomstva Božieho kráľovstva, vie, že toto kráľovstvo spočíva vo vernej, odanej službe kráľovi, trpení pre jeho meno a samozrejme plní prvorady príkaz, prečo vlastne je kráľovským dieťaťom, a to je šírenie, budovanie, množenie Božieho kráľovstva. Učeníci, ktorí nasledujú svojho kráľa, tým je dané veľa a ešte aj veľa pridané. Sme pod nadvládou kráľa, ktorý sa nám dal spoznať. Príkazy kráľa a odanosť jemu má byť v našom dennom poriadku, ale ešte nevidíme skutočne toto kráľovstvo viditeľné, nevidíme tvárou tvár nášho kráľa. A tak toto všetko, čo konáme, konáme to preto, lebo sa nám kráľ dal spoznať a máme vieru v toto kráľovstvo a v tohoto jediného kráľa Ježiša Krista. Apoštol Pavol ďakuje Bohu a prosí Efezanom 1.17-23. Že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám na ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho, osvietené oči vašej mysli, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja Jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy Jeho dedičstva medzi svätými. A čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci, vzhľadom na nás veriacich pôsobenia, podľa pôsobenia sily Jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi skriesať zo zmrtvých a posadiať po svojej pravici v ponebeských oblastiach, nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Ako vstúpil Kristus do neba, sú mu položené pod nohy všetky panstva a mocnosti a stal sa hlavou svojho vykúpeného ľudu, čiže cirkvi, čiže každého zboru. A vieme, že cirkev tvoria ľudia zo zhromaždení, nie jednotlivci, ktorí si povedia, Boha verím, cirkev nepotrebujem. Nepotrebujem, aby nejaký pastier kázal, čo mám robiť. Božie kráľovstvo sa teraz, kým nepríde kráľ, prejavuje v jeho cirkvi, čiže v zdravých zboroch. Cirkev je telom Kristovým, to telo má živé údy, to znamená, že jedne na druhom závisia na sebe a vzájomných službách. Cirkev je plnosťou Krista. Kristova cirkev je svätá, čistá a bezpoškvrný, pretože za ňu zaplatil svojou krvou. Draho zaplatil, aby taká bola. Mimo cirkvi nie spásy, nie katolíckej, ale Kristovej cirkvi. Kto nie je v Kristovej cirkvi, kto nie je údom Krista, nie je spasený, nie je dedičom kráľovstva. My tu máme na Slovensku prevažne katolícku cirkev, ktorej hlavou je pápež. Toto nie je cirkev definícii Kristovej. je to anticirkev. Táto katolícka cirkev má dnes svoj sviatok, keď oslavuje Krista kráľa. V iný deň zasa oslavuje kráľovnu nebies. Iné dni zasa oslavuje rôznych mŕtvych bohov, ktorým sa klania, čiže svojich svätých, ktorých vzýva, u ktorých hľada záchranu. Ale tento Kristus, kráľ, je pre katolíkov neznámym bohom, ako aj Pavol uvidel u Atenčanov a riekol. Skutky 17.23. Lebo ako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané neznámemu bohu. Toho teda, ktorého ctíte, bez toho, že by ste ho znali, toho ja vám zvestujem. A čo predchádzalo tomu, že tu Pavol začal ohlasovať Krista, hovorí 16. verš. Skutky 17.16. A kým ich Pavel čakal v Aténach, roznecoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že je mesto plné modiel. Pavol vnútri nezniesol, keď videl, že mesto je plné modiel, že uctívajú niekoho iného ako skutočného pravého Boha. Jeho duch sa voči tomu búril a hľadal spôsob, ako ich navodiť na evanjelium. 17. verš, 22. verš. Vtedy si Pavel zastal uprostred Areopágu a povedal, mužovia Ateniania, podľa všetkoho vidím, že ste neobyčajní nábožní ľudia. A 24. 25. keď im vysvetľuje, Boh učinil všetko a všetko, čo je na ňom súd, pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch učinených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval, lebo on dáva sám všetkému život, dých a všetko. Žiadny kňazi, žiadny obete za hriech, to všetko skončilo Ježišom Kristom. Žiadne chrámy, kde prebýva Boh, žiadne ľudské obete, či púte, či očiňovanie hriechov. Božím chrámom je zachránený človek a je tou jedinou Kristovou obeťou zachránený a uzmierený s Bohom. V nebi je jeden kráľ, žiadna kráľovná. Tento kráľ má svoju nevestu, cirkev, nie panu Máriu. A túto cirkev si posadí po svojej pravici, nie panu Máriu. Zjavenie 3.21. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Náš kráľ nie je z tohoto sveta a ani my, deti kráľa, už nie sme z tohoto sveta. Jan 17.16.17. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Tento kráľ si svoju nevestu pripravuje a robí dokonalou už tu na zemi a posvedcuje slovom pravdy a svojou krvou a svojim duchom. A jeho cirkev odpovedá na to poslušnosťou, odanosťou, vernosťou, službou, ochotou, horlivosťou a hojným prinášaním ovocia. Kto teda nie je v Božom kráľovstve a kto nepatrí do Božieho kráľovstva? Matúš 21.43. Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude dané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie. Izraelu bolo odňaté Božie kráľovstvo, pretože nespoznal kráľa a neprinášal úrodu. A každý, kto nespozná kráľa, neprináša úrodu, odníme sa mu aj to, čo má a nie je dedičom kráľovstva. Lukáš 9.62. Ale Ježiš mu povedal, nikto, položivší svoju ruku na plúch a obzerajúca sa naspäť, nie je súci do Božieho kráľovstva. Hebrejom 6.4 a 6.6. Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a ukúsili nebeský dar, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobre Božie slovo a sily budúceho veku, aby potom odpadli a znova sa obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavajú ho na posmech. Každý, kto položil ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci do Božieho kráľovstva. Mnohí si myslia, že veriť Boha znamená požívať len jeho dobrodenia a lásku od neho. Dobre sa cítia v zbore, lebo sú medzi ľuďmi. Dobre sa cítia, lebo autosugestiou a piesňami si vyhodzujú superstavy, ktoré potom pripisujú Bohu. A keď má dôjsť na poslušnosť Kristovi, cirkvi, jeho slovu, keď má dôjsť na služby, už nastáva zbúra. Ja si takéhoto Boha nepredstavujem. Ja mám svojho Boha, ktorý ma uspokojuje, utešuje a zotrváva v stave, v ktorom sa cíti dobre a verí si naďalej Boha, ktorého si vo svojej mysli vytvoril. Príjmajú a príjmajú a vyťahujú si verše, ktoré hovoria len o výhodách pre Boží ľud a ostatné ignorujú. Len brať a brať, no poslušnosť a tomu, čo kráľ prikázal, takto v žiadnom prípade. Ja nebudem slúžiť. Prvá zbúra oči kráľovi nastala v nebi ešte pred založením sveta, kedy sa Satan zbúril a strhol za sebou tretinu anielov. Z katolického predošlého života mi utkveli v pamäti často opakované slová, ktoré kňaz používal, keď hovoril o Satanovej zbúre. Sú to latinské slová non serviam, nebudem slúžiť. Non serviam, nebudem slúžiť, nebudem poslúchať, nebudem spoločne uctievať cirkvi zhromaždení Boha, nebudem poslúchať Bohom daných pastierov, nebudem poslúchať jeho príkazy a tak ďalej. Non serviam, nebudem slúžiť. A tak ako Satan, aj on chce len dobro a slávu a nie poslušnosť a službu, len aby sa on mal dobre. Teraz si prečítame podobenstvo o hrivnách. V katolíckom písme sa tam píše o mínach. Lukáš 19 až 27. A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema a že sa oni domnievali, že sa na skutku zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal, akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zasa sa navrátil. A pred svojim odchodom zavolal svojich 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im, kupčite, kým neprídem. Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. A prišiel prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. A on mu povedal, dobre, dobrý sluha, že si bol mále verný, maj moc nad 10 mestami. Potom prišiel druhý a povedal, pane, tvoja hrivna zarobila 5 hrivien. A pán povedal i tomu, aj ty buď nad 5 mestami. A iný prišiel a povedal, pane, tu, hľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku. Lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek, berieš, z čoho si nepoložil, až nie, z čoho si nesial. A pán mu povedal, z tvojich ústia súdim, zlý sluha, vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, že žnem, čoho som nesial. A tak prečo, že si nedal mojich peňazí na stôl bankára a ja príduc by som ich vzal s úrokami? A tým, ktorý tam stáli, povedal, vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. A oni mu povedali, pane, má 10 hrivien. Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobíte ich predo mnou. Toľko toto podobenstvo. U Matúša 25, 14 až 30 máme podobenstvo podobné tiež o hrivnách. Je to iba v niečom podobné podobenstvo, lebo jeho zmysel je iný ako u Lukáša. Porovnáme si teda tieto podobenstva. Pre lepšie rozlíšenie, keď budem hovoriť o podobenstve u Matúša, čiže to, ktoré sme nečítali, budem uvádzať na miesto hrivien talenty, ako to uvádza pre rozlíšenie katolícky preklad. V Matúšovom podobenstve, teda v tom, čo sme nečítali, jeden sluha dostáva 5 talentov, druhý 2 talenty, tretí 1 talent. Kľúčový verš k tomu máme, Matúš 25:15. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Čiže kľúčové slova tohoto podobenstva sú oproti tomu, čo sme čítali, každému dal podľa jeho schopnosti. U Lukáša, ako sme čítali, každý sluha dostal 1 hrivnu. Obidve podobenstva hovoria o sluhoch. Sluhovia tu predstavujú kresťanov. kresťanov, ktorí patria kráľovi Ježišovi Kristovi. Prišiel na túto zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo a odcestoval na určitý čas. U Mareka to tie podobenstva nemáme, ale doplníme z Mareka, čo ešte k tomu patrí. Je to tak, Marek 13:34 až 37. Je to tak, ako keď človek odcestuje, opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno, aby nás nenašiel spať, keď príde nečakaje. A čo vám hovorím, hovorím všetkým. Bdejte. Čiže kráľ skôr, ako odcestoval, dal sluhom dary, moc, prácu a pokyny, ako s nimi narábať a odišiel. Keď to prenesieme stručne do reality, Kristus, kráľ a pán všetkého, prišiel na túto zem, tu ustanovil svoje kráľovstvo, narodil sa z Márie Panny, predstavil sa ako Boh, kráľ a pán, priami svedkovia jeho skutočnej kráľovskej prítomnosti tu na zemi a apoštoli písomne spísali všetky potrebné kráľové slova do písma Božieho slova. Posledná kniha Zjavenia apoštola Jána bola spísaná v roku 94 až 96. Hebrejom 1:1. Kým za dávna, mnoho raz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom u prorokoch, za týchto posledných dní k nám prehovoril synovi. Kráľov príchod na túto zem bolo to Božie posledné zjavenie, ktoré dostalo ľudstvo z nebies. Bodka. Sám Boh sa zjavil. Žiadne zjavenia, náuky už nemáme očakávať. Bodka. Iba samotného kráľa. Bodka. Kráľ zasadol po pravici otca na výsostiach. Skutky 1:11. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli, ísť do neba. Zjavenie 1:7. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Ján videl budúcnosť, ako bude vyzerať jeho príchod. A posledné vety zjavenia apoštola dôrazne vystrihajú každého, lebo ja dosvedčujem každému, kto čuje slova a proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, čo na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe, a keby niekto odňal zo slov knihy tohto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Ježiš Kristus ako kráľ zanechal tu na zemi svoje slovo, svoju vôľu pre svojich sluhov v písomnej forme. A preto to všetko, čo chce niekto písmu najvyššie pridávať, je od zlého. Či tradícia, či magisterium cirkvi, či konferencie iných cirkví určujúce náuky, či proroci, či vizionári, ktorí dostali z neba rôzne zjavenia. Od Kristovho vystúpenia na nebesia po Kristove znova prídenie na túto zem je bodka za zjavením, za zjaveniami. On, kráľ, bolo to posledné zjavenie, na ktorého poukazovali zákon aj proroci. Viac ako to, čo je tu v Božom slove spísané, nám kráľ nezanechal, a dôrazne nás varuje, aby sme sa nedali zviesť inými náukami a inými zjaveniami a inými proroctvami a inými učiteľmi. Kráľ si stanovil podmienky, kráľa poslúchame. Toto písmo, toto jeho spísané slovo je všetko, čo sa jeho sluhovia majú do jeho príchodu držať a podľa toho majú aj konať. Ak nájde kráľ pri svojom druhom príchode, keď príde nečakanie nejakého zo sluhov, že tak nebude konať, alebo sluhov, ktorého nenájde pri práci a bdieť, pre kráľa má taký sluha smolu. Ak nájde kráľ sluhu, ktorý bude konať pre kráľa nejaké iné pokyny, alebo nejakú inú prácu, akú kráľ nenariadil, taký sluha má smolu. Kráľ nám tu zanechal dary, moc, svoju vôľu, pokyny a prácu a odišiel. Pracujte a bdejte. V Matúšovom podobenstve vieme rozlíšiť, že tých 5, 2 a 1 talent, ktorý dal sluhom, že to sú talenty, ktoré rozdelil podľa schopnosti sluhov. Čiže u Matúša máme podľa schopnosti. Pán dal len jeden spôsob, ako sa má šíriť jeho kráľovstvo, a to je bláznostvom ohlasovania, alebo iný preklad používa bláznostvom kázne kázania. Rímanom 10.17. Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Na toto máme mať sústredenú celú pozornosť, aby ľudia počuli Božie slovo. Aj letáčik musí upriamovať na cirkev, na zbor, kde je možnosť počuť Božie slovo a skrze toto slovo prísť k viere. Kto Božiemu slovu uveril, zaradil sa do cirkvi, do zboru, a tam mu je Božie slovo a Božia voľa ďalej vysvetľovaná, a v tejto cirkvi ako živý útko na svoje služby pre bratov a sestry a pre šírenie Kristovo kráľovstva. Poďme k podobenstvu. Prvý si sluha nadobudol za 5 talentov ďalších 5, čiže dostal 5. 5 talentov, hej? Nadobudol. Nadobudol 5. Čiže má spolu 10 talentov. Ak prvý sluha nadobudol za 5 talentov, ďalších 5 talentov, nadobudol 100% toho, čo mu pán dal. Čiže v nebi dostane 100% odmenu. Ak druhý sluha nadobudol za 2 talenty, ďalšie 2, to sa rovná 4 talenty, nadobudol 100% z toho, čo mu pán dal, neby dostane 100% odmenu. Sluha, čo svoje dary a schopnosti od pána nevyužil v práci a službe pánovi, ktorý nekonal prácu, ktorú pán zanechal, ktorý neplnil vôľu pána, ktorú zanechal, nahneval pána a ten talent dostal ten, kto mal najviac talentov. Čiže má 110 odmeny. Čiže pán dal prvému sluhovi 5 talentov, ktoré využil naplno, a získal ku talentom ďalších 5. 5 talentov od pána a 5 získal. Nadobudol 5, ale nakoniec aj tých pánových 5, čiže spolu má 10. S pánovými a svojimi má spolu 10. A dostane aj ten jeden od lenivého sluhu, čiže celkovo má 11 talentov, z ktorých sám získal len 5. Skôr ako kráľ odcestoval, dal sluhom dary, moc a prácu a pokyny, ako s nimi narábať, a odišiel. Vystúpil do neba a vráti sa ešte raz a uvidí ho každé oko. Oficiálne prvýkrát, keď kráľové nariadenia potupili a porušili a znevážili a pridali ku kráľovým nariadeniam ľudské príkazy, bolo 4. storočie, keď cisár Konštantín spojil svetskú moc s kresťanstvom. Vzniklo náboženstvo. Odtedy sa už len pridávali a pridávali ľudské príkazy a tradície. Z ignorovania kráľových príkazov a veľkej túžbe po svetskej moci vzniklo v 7. storočí, 8. až 8. pápežstvo, ktoré storočie za storočím čím ďalej tým viac nehodnotilo nariadenia kráľa a povymýšľali si nové nariadenia a nové príkazy a tradície. Celá 23. kapitola Evanjelia podľa Matúša je jedno veľké beda pre tých, ktorí kráľové slova nahradzujú a doplňujú tradíciami a neľudskými učeniami. A ako už vieme, rok 1215 si rímska cirkev pridala obete za hriechy, čím sa vysmiala Kristovej obeti a začala prenasledovať tých, ktorí nechceli a neverili tejto obeti, omše. Pridala spovede, očistec, a na Tridentskom koncile v roku 1540 prekliala všetkých, ktorí veria Božej ceste záchrany, prekliala všetkých, ktorí poslúchajú nariadenia Boha, kráľa a pána, a neposlúchajú jej nariadenia. A doteraz stále vyžaduje poslušnosť jej príkazom a nariadeniam. Rozberieme si podobenstvo, ktoré sme čítali. Služobníci kráľa neba a zeme, ale počúvajú iba Božie slova, iba slova svojho kráľa a pána, a boja sa čo i len čiarku vynechať zo zákona a tak učiť. Povedali sme si podobenstvo o talentoch a teraz prejdem ku Lukášovmu podobenstvu o hrivnách. Sluhovia aj tu predstavujú kresťanov. Tu každý sluha dostal po jednej hrivne. Čiže u Lukáša každý jedna hrivna. Každý sluha dostal po jednej hrivne. Vyskytuje sa nám tu aj slovo občania, Lukáš 19.14. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Občania predstavujú nespasených ľudí. Občania sú tí, ktorí žijú na kráľovom území, požívajú kráľové dobrodenia každý deň, užívajú jeho pozemky, majetky, slnko, vodu, vzduch, dých života. Títo občania nie len z toho, čo požívajú, odostávajú, majú poznať a hľadať pána a kráľa, ale dostávajú správy o tom, kto je ten kráľ, koho majetky používajú, no napriek tomu odmietajú kráľa, aby panoval nad nimi. Nechcú mu patriť, nechcú mu slúžiť. Odmietajú jeho podmienky kráľovania a jeho neprítomnosti. A jeho neprítomnosť, keď je odídený, nechcú, aby keď sa raz vráti, skutočne kráľoval nad nimi. Rímskokatolíci sú títo občania, takisto ateisti a všetci, ktorí idú za inými náboženstvami, ktorí sa chcú skutkami dostať ku kráľovi. Nechcú, aby panoval kráľ so svojimi podmienkami a tak si vymysleli svoje podmienky, aké kráľ nikdy nedal a majú svojho kráľa, pápeža, ktorým predkladá iné náuky a je zárukou ich istoty. Opovrhujú podmienkami živého kráľa. 10 sluhov dostalo 10 hrivien. Čiže každý sluha dostal od kráľa po jednej hrivne. Hrivna je približne pol kila strieba. Čiže prvý sluha dostal jednu hrivnu, druhý sluha tretiu jednu a tretí sluha tiež jednu. Každý sluha dostal striebro od kráľa, hrivna je pol kila striebra. Každý sluha dostal teda striebro od kráľa, aby s ním kupčil. Ako sme si povedali dávnejšie v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, striebro predstavuje v Biblii vykúpenie. Sluhovia preto patria pánovi, lebo si ich pán vykúpil. Sú jeho majetkom. On si ich vybral spomedzi ostatných občanov, zaplatil za ne drahé výkupné a poznačil svojou pečaťou Duchom Svätým. Tak ako v minulosti pán mal svojich sluhov, inak povedané otrokov, označených, aj my, patriaci pánovi, sme označení, že sme vykúpení pánom, že nás za nás zaplatil, že jemu patríme a jemu máme slúžiť. Keď pán odchádza, dostávajú všetci jeho sluhovia moc byť jeho kráľovskými kňazmi a jasné pokyny pracovať a nadobúdať majetok pre kráľa a množiť jeho kráľovstvo. Každý sluha dostane rovnako striebra. Tu už kráľ nepozerá, kto je ako schopný, komu dal aké talenty, ale každému dá rovnako po jednej hrivne. A s touto hrivnou má sluha kupčiť. Lukáš 19.14, ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Čiže tu je kľúčový verš. To kupčenie znamená ísť s posolstvom vykúpenia. Pán dáva vykúpenému sluhovi do ruky zvesť evanjelia o vykúpení a o jeho kráľovstve. Kupčiť teda znamená hlásať vykúpenie, vyslobodenie, záchranu a podriadenie sa pod nadvládu kráľa. To znamená, že každý vykúpený sluha má pre kráľa vykupovať kráľovou zvesťou o kráľovom vykúpení ďalších nových vykúpených. Získavať tých, ktorí sa chcú podriadiť kráľovmu kráľovstvu a kráľovi ako jedinému panovníkovi. Má získavať ďalších sluhov pre kráľa, ktorí mu majú získavať ďalších sluhov a tých ďalších sluhov, ktorí po kráľovom príchode nakoniec budú spolu s kráľom skutočne kráľovať. Keď to pretlmočím na dnešok, každý vykúpený kresťan bez rozdielu dostal príkaz šíriť evanjelium, šíriť zväzos kráľovi, ktorému všetko patrí, ktorý všetko získal svojou smrťou na kríži a zmrtvých staním, čiže jedinou dokonalou a dostatočnou obetou za všetky hriechy. Kresťania majú šíriť zvesť o tomto kráľovi, ktorý príde ešte raz po to, čo mu patrí, čo je jeho. Všetci sluhovia dostali príkaz namnožiť vykúpených a odovzdať kráľovi ďalších vykúpených, ktorých kráľovi s jeho zvesťou vykúpenia získali. Len vykúpený kresťan dokáže ísť so svojou kožou a so zvesťou vykúpenia. Nevykúpený občan sa bude stále búriť a odmietať podmienky a príkazy kráľa a odmietať kráľovo kráľovstvo. Tento kráľ raz prišiel, odišiel a vráti sa ešte raz. To znamená, že pre naše katolické okolie, že nemôže tento kráľ schádzať telom, dušou, duchom a božstvom do bielej oplátky z neba na príkaz kňaza a tróniť zavretý v tmavom bohostánku. Kráľ príde osobne v tele už len raz a uvidí ho každé oko. Každý kráľ opisovaný v Biblii je teda úplne iný kráľ, ako je katolíkmi predstavovaný. Katolíci majú antikráľa. Je to protikráľ, ktorý zlákal množstva občanov na iné, na svoje kráľovstvo. Je to ten kráľ, ktorý sa pred založením sveta vzburil voči Bohu a tretina anielov sa podriadila jemu. Tento kráľ si vyžaduje svoje podmienky, ktoré si on nadiktoval. Kresťania majú svojho kráľa a katolíci svojho kráľa s kráľovnou. Tento kujeb ekumene s katolíkmi pohrdol skutočným kráľom. Stáva sa pochlebovačom a sluhom toho druhého kráľa, čo má aj kráľovnu, toho zvodcu, ktorý nechce, aby vládol skutočný kráľ. Ten, čo dostal 5 talentov, v prvom podobenstve u Matúša nadobudol ďalších 5, čiže 100%. Ten, čo dostal 2 talenty, ďalšie 2, čiže 100%. Odmena v nebi bude pre každého rovnaká, čiže na 100%. Využili to, čo im pán dal a budú s odmenou na nebi rovnako. Až na to, že tam sa mu pridá ešte ten jeden talent toho tretieho sluha. U Lukáša každý sluha dostáva rovnako po jednej hrivne a s tou má kupčiť. Čiže každý dostáva zvesť o vykúpení, aby s ňou šiel od pána. Není to jeho zvesť, ale pánova zvesť. Jeden získal z jednej hrivny 10, čiže jeden získal 10, nadobudol 10, a to sa rovná 1000%. Druhý získal 5 hrivien, čiže získal 500%. Odmena za šírenie evanjelia, za šírenie Božieho kráľovstva bude pre toho, ktorý najviac získal vykúpených, najväčšia. To znamená, že je to jedno, či je to pastier, či kazateľ, či brat, hoci ktorý, či sestra. Každý, kto má ruky, nohy a silu, má rovnaké podmienky a príkazy, čo sa týka šírenia evanjelia, šírenia kráľovstva. Máme rovnaké podmienky a jednu zvesť vykúpenia. Hoci ktorý brat, sestra môže pánovi získať šírením evanjelia oveľa viac vykúpených ako napríklad pastier. A práve takýto brat môže byť ten, kto celkovo privedie do pánovej cirkvi najviac vykúpených, teda práve on môže získať 10 hrivien a ešte navyše k tomu od tretieho, čo dostal, čo tretí zanedbal. Čiže hoci kto z nás, z kresťanov po celom svete, môže získavať tých 10 hrivien, a zároveň bude mu pridané ešte to tretie, čiže 1100%. Aj starí nevládni sluhovia, alebo pripútaní na lôžku, alebo na invalidný vozík, môžu svojimi neustálými modlitbami o záchranu hriešníkov a kontaktmi s ľuďmi, ktorých stretávajú, získať oveľa viac vykúpených, ako hoci kto, kto vládne a chodí, alebo hoci kto iný. A budú mať podiel s tými, ktorí ohlasovali a ktorí vďaka ich modlitbám získali hriešnikov. A za ďalšie, aby nás neodradilo nikdy, že keď vidíme, že sa raz za čas niekto obráti. Ak je vytrvalosť, to ovocie vždy bude a pri záverečnom zúčtovaní v nebeskom kráľovstve budeme milo prekvapení, koľko hrivien sme pánovi nadobudli. Možno po nás príde niekto, komu pán dá s minimálnou námahou veľa vykúpených. A práve títo budú pripísaní aj nám ku našej odmene. Podstata je vytrvať v šírení evanjelia, vytrvať vo viere, vytrvať v obetiach pre Božie kráľovstvo. Vernosť a vytrvalosť, čiže pravidelnosť a vernosť v Božích veciach, je to, čo je v Biblii najviac cenené, čo najviac osoží pre rád Božieho kráľovstva. To ovocie vždy bude a určite pri záverečnom zúčtovaní bude milo prekvapený, koľko toho sme všetko pre pána získali. Pravidelnosť, vernosť, vytrvalosť, obeta. Tak ako chodíme do práce pravidelne, tak aj Boží veci majú svoju pravidelnosť. Za príklad vytrvalosti a húževnatosti v práci v kupčení zoberiem Poliakov z blízkosti našej hranice. Komunistický režim, ale ešte horší kapitalizmus dneška spôsobil, že práca sa od súkromnej sféry globalizuje do obrovských firiem, kde ľudia sedia za pásom ako otroci a deň a noc a soboty a nedele produkujú vysoké zisky západným firmám a tie im za to dávajú almužnu. Obľúbujem Poliakov, pretože oni aj počas komunizmu, aj teraz sa musia každý sám za seba obracať, každý sám za seba produkovať a vedia sa rýchlo prispôsobovať trhu. Slováci len chodia od firmy k firme a čakajú, kedy ktorý otrokár za almužnu príjme do roboty. Komunizmus aj podmienky nás taký vychovali a rozmaznali, že sa nám nechce kupčiť. Naši starí rodičia od rána do večera ťažko pracovali na svojom. Zápasy z východných zemí, tak ako aj z Afriky, urobil svoje ďalšie kolónie. To, že je to tak, svedčí aj fakt, že keď sa človek z východného bloku ide dostať pracovať na západ, tak oproti domácim zasa mu dajú len mizernú mzdu. Staré z nás z východného bloku berú ako svoje kolónie a naši zapredanci vo vládach nám predali aj energetické a veľké podniky a naše územie je len ako surovinová základňa a ľudská základňa západu. Sme až príliš podajní a mäkkí a radi otročíme druhým. Ale cieľom tohoto nie je politika, lebo cieľom tohoto je poukázať na srdce nášho národa, ktoré je veľmi ďaleko od Boha a preto máme panovníkov podobných srdcu nášho národa. Ako Izraelu Boh dával takých panovníkov Izraelu, aký bol Izraelovo srdce voči Bohu. Čiže ak Izraeliti mali zlých panovníkov, to znamená, ich srdce bolo ďaleko od Boha, to znamená, že otročili iným národom. Ak sa niekto so svojimi schopnosťami a tvrdou prácou k niečomu dopracuje, namiesto toho, aby nám to dalo nejaký dobrý vzor pre nás, aby sme aj my svojimi schopnosťami a poctivou prácou sa k niečomu dopracovali, radšej sedíme na zadku, závidíme, ohovárame a čakáme z neba pečené holuby. Kráľ, ktorý prišiel iba na čas, rozdal svojim zachráneným ľuďom, sluhom, hrivny. Tento človek má s týmto striebrom ísť do rizika, ísť s vlastnou kožou na trh, investovať, obchodovať, riskovať, aby konečný výsledok straty a ziskov bolo namnoženie a zväčšenie darov, zväčšenie počtu vykúpených. Tí, ktorí nechcú, aby tu potom tento kráľ kráľoval, to sú ľudia zo sveta, ktorí nechcú počuť evanjelium, nechcú počuť zvesť o Božom kráľovstve. Oni si tu chcú vládnuť podľa seba a podľa svojich chúťok, lebo myslia, že iba toto je ten život, ktorý majú žiť. Chcú vládnuť podľa svojich túžob a svojich pocitov. Nechcú prísneho a spravodlivého kráľa, ale iba láskavého. Takého chcú, čo im bude štekliť uši, čo bude vyhovovať podmienkám, ich žiadostiam, ich zmýšľaniu. No a húževnatosť Poliakov by som stručne zhrnul takto. Nesedia doma na zadku, nečumia do televízora, do internetu, nevylihujú, nemajú kedy dlhšie odpočívať. Dajte Poliakovi 1000 eur, tak hneď s nimi kupčí, nakúpi tovar, postaví sa na trh a za každého počasia sa vám núka a pomaličky množí ďalšie eurá. Stojí ho to čas, aj námahu, aj každotýždňové verné státie za každého počasia na trhu. Ale peniaze sa mu množia nie jedným státim na trhu, ale vytrvalým státim vždy. Poliak nesedí doma na zadku a nepláče nad svojou biedou. Ak nie je na trhu, tak je pri gazdovke a tak ďalej množí svoj majetok. Poliaci sú vytrvalí, húževnatí ľudia vo svojej náture. Škoda, že iba v telesnosti. Ak by Slovákovi niekto dal 1000 eur, tak ich vloží do banky a necháva si ich na horšie časy, kde mu banke miznú po troche mesiac čo mesiac a kde mu strácajú hodnotu. Alebo tých 1000 eur hneď použije do svojho pohodlia a tak vysedáva doma pri televízore, pri internete, vylihuje a biedáka, aký má ťažký život. Kto nič nerobí, nič nenadobudne a nič aj nepokazí. A presne takisto je to aj so šírením evanjelia. Ak nebudeme nič šíriť, nič nepokazíme, nik ma nebude prenasledovať, ale ani nič nenadobudnem a stratím pre večný život. Podobne je to aj v zboroch po Slovensku. Kresťania v zboroch si myslia, že je to priznať zhromaždenie, odsedieť si to tam, pre niektorých otrpieť si to tam, raz do roka spraviť na námestí koncert, raz do roka guľaš, raz do roka športové podujatie, a to je všetko spolu do spoločného kresťanského života. Áno, byť v každú nedeľu v Pánovej cirkvi je správne. To je základ poslušnosti. Byť v cirkvi. Ako vo firme, prísť ráno na 6 do práce je správne. Ale za 8 hodín najesť sa, odgrgnúť si a pohľadiť sa po bruchu, ale som sa dobre najedol a nepohnúť pritom v práci ani prstom, tak to je len na vyhodenie z firmy. Na čo komu taký zamestnanec? Aj kresťania urobia chyby pri šírení evanjelia a ja som na začiatku urobil, aj robím stále. Ale ako je to s podnikaním, nerob nič, nepokazíš nič. Nehlásaj evanjelium, neslúž a nepokazíš nič. Našou úlohou je investovať do ľudí, čo nám Boh dal. Nedávame zo svojho, ale z toho, čo nám Boh dal. Naše sú len chyby, ktoré vo svojej telesnosti urobíme. Každý dostal dary, aby ich množil. Musíme pochopiť, že máme v sebe Božieho ducha a máme Božie dary. Nie je to z nás. Šírenie evanjelia nie je z nás. Máme na to striebro od kráľa. V Biblii väčšinou, keď sa jedná o rast, o počet, o úrodu, o žatvu, vždy je to spojené so šírením evanjelia, s vytrvalosťou, horlivosťou, obetou, utrpením. Ale niekto povie, ale ja sa bojím zvestovať, necítim sa na to, ja niečo pokazím, ja. Vkladajú Božiemu daru svoje ja a tak nič nerobia. Vedia, že Pán je prísny, že berie, čo ho nepoložil, až niečo ho nesiel. A nič nerobia, nič nemnožia. A Pán dá nakoniec tú jednu hrivnu týchto sluhov tomu, ktorý mal najviac hrivien, ktorý ich najviac namnožil. No ľudské srdce sa búri. Lukáš 19.25. A oni mu povedali, Pane, má 10 hrivien. Ľudská spravodlivosť povie, Pane, to je nespravodlivé, veden má toho najviac. A ja keď som v kostole počúval toto podobenstvo, nechápal som túto kráľovú nespravodlivosť. Veď prečo nedá tomu, kto nabudol 5 hrivien, aby on mal viac? Ale Božia spravodlivosť je totálne spravodlivá. Ten, kto najviac pracoval, kto najviac zarobil, tomu bude dané od toho, kto premárnil svoju príležitosť. Lebo on dokázal z jednej hrivny nadobudnúť 10, tak spravodlivo dostane aj tú 11. Je najlepší, najviac sa snažil, najviac sa zriekával seba svojich túžob, pracoval stále a vytrvalo. Nedal sa zlámať neúspechmi, stratami, opovrhnutiami občanov. Len vytrvalosťou a zriekaním sa a obetou sa dá poctivo nadobudnúť, či na zemi, či v nebi majetky. Lukáš 19.26, lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Pán nazval toho sluhu, ktorý mu nič nezískal, zlý sluha, a vzal mu aj to, čo mal a čo mu dal. Čo si myslíme, ako dopadol tento sluha? Bol nakoniec zachránený, čiže skončí nakoniec v nebi, no nebude mať v nebi žiadnu odmenu. Pomôže nám k tomu podobenstvo o talentoch, ktoré sa síce dávalo, kde sa síce dávalo sluhom 10, 5 a 1 talent, či no 5, a kde získal 1 talent, kde dostal 5 talentov, získal 5 a 10, kde dostal 2 a 2 4. Ten záver je presne taký istý, ako v podobenstve u Lukáša, u tretieho sluhu. Len je tam pridaná ešte jedna veta, ktorej Lukášovo podobenstvo nemá. Matúš 25, 28 až 30, tedy vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, kto má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A ten verš, ktorý tam Lukáš nemá, a toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Zlý a neužitočný sluha, čiže kresťan v úvodzovkách, ktorý nemnožil, čo mu Boh dal, ktorý bol lenivý, skončí v pekle. Bol len naono kresťan, ale skutkami sa nedokázal ako kresťan, ako kráľov sluha. Áno, nepochybne, v zboroch sú aj veľmi dobrí a veľmi milí ľudia, ale nešíria Božie kráľovstvo. Od občanov sveta sa týmto ničím nelíšia. Aj oni dokážu byť milí, dobrí a usmievať sa. Rozdiel medzi sluhom kráľovstva a občanom sveta je práve tá tvrdá, namáhavá a vytrvalá práca, ktorú mu kráľ pridelil. A plnenie kráľovej vôle a získavanie pre kráľa a množenie Božieho kráľovstva, množenie toho, čo má kráľovi patriť, lebo na to má ducha kráľovho. A ten, kto nepatrí kráľovi, kto nie je zachránený, ten ani nebude v kráľovej cirkvi a nebude pracovať pre kráľa. To, čo som videl po mnohých zboroch, to je o sluhoch, ktorí vedia, aký je pán, ale predsa nič nekonajú. Na šírení kráľovstva. Vedia na zhromaždení spomínať kráľa, oslavovať kráľa, vedia, že kráľ vyžaduje zvestovanie, hlásanie, no mimo zhromaždenia sa k nemu nepriznávajú, nehlásia ku kráľovi. S katolíkmi, ktorí dnes oslavujú kráľa, sú na tom jednako. Niektorí aj vyznali, že kedysi svedčili rodine, ale deptanie ich rodiny ich tak umlčalo, že radšej budú celý život ticho a nič nehovoriť a byť s každým vo svete za dobré a na každého sa usmievať. Ach, zle dopadnú, ak nezmenia svoje zmýšľanie. Hrivna je od kráľa, nie je ich. Duch je od kráľa, nie je to ich duch. Konať a robiť, čo požaduje kráľ, je od kráľa, nie je od nich. Kráľov duch v nich vypôsobuje, že šíria kráľovstvo. Oni len svoje tela majú dať v obetu a svoju myseľ podriadiť do poslušnosti. Oni majú s touto nádejou a s týmto vykúpením ísť na trh, riskovať svoju kožu každý deň, každý čas, keď je možnosť, kladať nádej, vkladať istotu večného života, vkladať vhod i nevhod. Sme tu v mene kráľa neba a zeme. On neseje a nerozsýpa. Určil na to sluhov. On si len príde vziať z toho, čo nesial a zhromaždiť z toho, čo nerozsýpal. Na to si povolal nás a vyvolil, na to nám dal chápať tajomstva jeho kráľovstva. Na rast, na množenie, na budovanie kráľovstva. Sme dedičia kráľovstva a tu na zemi máme iba závdavok toho, čo nás vo večnosti čaká. Kde teda smerovať naše modlitby pri prosbe, keď sa modlíme Oče náš, pri tvoje kráľovstvo? Žijeme v kráľovstve, ktoré bude završené príchodom kráľa. Naše modlitby majú zdôrazňovať službu kráľovstvu, majú smerovať tu na zemi k modleniu sa za šírenie, vzrastanie Božieho kráľovstva. Za našich bratov a sestry, aby sa stále podriadovali Kristovi, aby boli stále verní, obetaví a húževnatí na šírení Božieho kráľovstva. Aby sme vedeli zaujať každú myseľ do poslušnosti Kristovi. Aby sme tak vytrvali dovtedy, kým kráľ nepríde po nás osobne a kým sám nezačne kráľovať. Aby náš hriech, naša telesnosť ustupovala a naše posvetenie a služba rástla. A samozrejme do modlitieb zahrnúť, čo nám duch dáva na myseľ z toho, čo poznáme z písma o Božom kráľovstve. Modliť sa túto modlitbu Oče náša znamená volať k Bohu, aby jeho syn Ježiš Kristus konečne prišiel a aby už skutočne vládol ako kráľ. Keď vidíme všetku nespravodlivosť na tejto zemi, keď vidíme, koľko vojen, koľko vrážd, koľko nenarodených detí, koľko eutanázií, koľko ohavnosti nám sa tu pretláča, či homosexualizmom, či rodovou rovnosťou, koľko nespravodlivosti, koľko zlodejní, či vo firmách, či v politike, keď vidíme, ako Satanovo kráľovstvo Tu na zemi len silnejšie je, máme zvolať. Príď už, Pane, ostanav tú svoju spravodlivosť, svoj poriadok, svoj pokoj, svoje kráľovstvo, nemeškaj. A o čo viac vnímame blízkosť jeho príchodu, o to viac voláme k nemu záchranu a spásu našich rodín, našich príbuzných, kolegov a ľudí z našich dedín, miest. O to viac má nás znať túžba po záchrane a zvestovaní evanjelia. O čo viac sa blíži jeho príchod, o to viac a nebojatnejšie máme šíriť evanjelium. Príď tvoje kráľovstvo. Mnohokrát sa snažíme v Božej službe a prídu útoky. Mnohokrát sa musíme premôcť a zrieť spánku, zrieť spohodlia a venovať ho Pánovi a štúdiu a šíreniu jeho evanjelia. Keď navonok nevidíme výsledky, keď obrátenia neprichádzajú navonok, keď vidíme, že zo zborov odchádzajú nádejní kresťania, keď už mnohé zbory odpadli, keď vidíme ekumenu, keď vidíme, že odpad od viery je taký veľký, že ako zadní Noema, ako zadní Sodomy a Gomory, a že nájsť 5 spravodlivých v našom okolí alebo v našom meste je zložité, naše srdce a túžby kričí k Pánovi, príď tvoje kráľovstvo. Kedy už konečne prídeš a kedy začne vládnuť tvoja spravodlivosť, tvoja láska a tvoj pokoj? Ten, kto žije Božie kráľovstvo a očakáva viditeľné Božie kráľovstvo, ten je aj pripravený na smrť, lebo nemusí prísť kráľ osobne za nášho pozemského života. A kto je skutočne pripravený na smrť, o to viac bdie a zhromažďuje a investuje do pokladu v nebi. Kto je skutočne pripravený na smrť, o to viac bdie a zhromažďuje a investuje do pokladu v nebi. A nakoniec to najdôležitejšie. Svedkovia Jehovovi tiež hlásajú Jehovo kráľovstvo, no zabúdajú na veľmi podstatnú zvesť, čo predchádza tomuto ohláseniu. Čiňte pokánie. Tí, ktorí ste pochopili pravdy Božieho slova, zmente svoje zmýšľanie, odvráťte sa od svojich hriechov, odvráťte sa od cesty, po ktorej ste kráčali. Konkrétne rímskokatolíci spravia definitívnu bodku za katolicizmom a nech verí evanjeliu Ježiša Krista. Tí, ktorí sú v cirkvách, čo sú v ekumene s rímskou cirkvou, nech vystúpia z týchto cirkví a priradia sa k zdravým zborom. Tí, ktorí neposlúchajú v zdravých zboroch, nezačnú poslúchať a činiť vôľu kráľa. Modlitba. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že si nás uznal za hodných byť Tvojimi deťmi a synmi a bratmi a sluhami nášho kráľa a Pána Ježiša Krista. Vyznávame, že všetko, čo je z nás, nie je len náš hriech a naša vina. Vyznávame, že sme hriešnici, ktorí sme boli zadarmo a draho vykúpení krvou Tvojho Syna. A že keby si nás Ty nepritiahol, nepatrili by sme Tebe. A vyznávame, že Ty si nám dal nové srdce a svojho ducha a iba tak konáme, čo sa Tebe páči. Ďakujeme Ti, že ešte stále zhojívaš týmto svetom a tým nám dávaš stále možnosť preukazovať sa ako Tvoji dedičia, ktorí množia Tvoje dedičstvo, ktoré raz až vytrváme do konca, napokon zdedíme. Ďakujeme Ti, že ešte stále máme možnosť ešte viac zhromažďovať poklady v nebi. Ale napriek tomu z hĺbky nášho vnútra voláme a vzývame. Maranata, príď už konečne, Pane Ježišu, a ustanov svoje kráľovstvo. Amen.